У эфіры радыё Свабода. Сёння 9 чэрвеня, аўторак, у Менску 6 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Асноўныя міжнародныя паведамленні. Урад ЗША выказаў глубокую занепакоенасць лёсам двух амерыканскіх журналістак, якіх у Паўночнай Карэі судзілі на 12 гадоў працоўных лагераў за тое, што яны нелегальна перайшлі дзяржаўную мяжу. Журналісткі планавалі запісаць рэпартаж пра лёс уцекачоў. Надзею на тое, што Пхеньян пагодзіцца вызваліць Лору Лінг і Юну Лі, выказала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Сем'і журналістак звярнуліся да карэйскіх уладаў з просьбай праявіць спачуванне і выпусціць жанчын. Лідар руху Хізбала Хасан Насрала заявіў, што ён прымае вынікі парламенцкіх выбараў у Лібане. Канчатковыя вынікі выбараў паказваюць, што перамогу атрымала празаходняя кааліцыя на чале Садам Харыры, сынам забітага прэм'ер-міністра Харыры. Ён будзе мець 71 месца ў парламенце, Хізбала – 57. Паводле апошніх звестак, 4 чалавекі загінулі і 9 яшчэ не знойдзеныя ў выніку аварыі на данецкай шахце Мяскачынскага. Паводле намесніка міністра вугальнай прамысловасці Украіны Градушчага, пошукі шахцёраў працягваюцца. Паводле афіцыйнай інфармацыі, падчас аварыі ў панядзелак у шахце знаходзіўся 51 шахцёр, 38 удалося падняцца на паверхню. Паведамляецца таксама, што аварыю праўдападобна спрычыніла небяспечная сумесь газу і каменнага пылу. У Еўрапарламенце новага склікання кіруючы будзе правацэнтрыстская фракцыя Еўрапейскай народнай партыі. У яе, паводле папярэдніх звестак, 265 месцаў. На другім месцы сацыялісты, у іх 184 месцы. Усяго 27 краінаў Еўразвязу будуць прадстаўляць 736 дэпутатаў. На ўчорашніх таргах лонданскага аукцыону Сотбі за рэкордныя сумы былі прададзеныя творы рускага мастацтва. Не апраўдаліся перасцярогі, што эканамічны крызіс негатыўна адаб'ецца на рынку мастацтва. Так, карціна Барыса Кустодзіева «Вясковы кірмаш» пры пачатковай цане 1,5 мільёна даляраў была прададзеная за 4,5. Больш як за мільён даляраў былі прададзеныя таксама карціны Ісака Бродскага «Нянька з дзецьмі» і Мікалая Рэрыха «Клад». Бразільскія вайскоўцы паведамляюць, што ім удалося знайсці целы 24 пасажыраў, якія загінулі ў выніку катастрофы самалёту кампаніі Air France над Атлантычным акіянам. Выратавальнікі таксама знайшлі дэталі абшыўкі хваста самалёта. Знаходка можа дапамагчы ў далейшых пошуках так званых чорных скрынак, якія захоўваюць інфармацыю пра дэталі палёту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, бліц-аналіз, дослед пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, агляд каментару на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 9 чэрвеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч заглянем на навіны панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Ярослав Романчук.
Крэдыты Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па Еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця знаходзяцца ў Мінску з візытам. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Заборона на увоз у Россию амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі сямёх актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар, які знаходзіцца ў Менску ў складзе дэлегацыі Рады Еўропы, выказаў спадзяванне на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча.
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння аб'явіў галадоўку. Супраць асіповіцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага аднавілі крымінальную справу.
Рассказывала Алена Радкевич. Россия не выключает магчымасці аднавіць поставки некалькіх сотняў видов беларускай молочной продукции. З гэтай нагоды у Москве запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санитарными лекарами дзвюх краінаў. Я нагадаю, что заборона на увоз продукции шэрагу беларускіх прадпрыемстваў была уведзеная на загад Роспотребнадзора 6 червеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў Беларусі заявляюць, что абмежаванні з расійскага боку не маюць под сабой ніякіх подставаў. Ці можна казаць пра чарговую харчовую вайну паміж суседнімі краінамі, высвятляў Ігар Карній.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Абмежаванні тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не «малако», а «малочны напой». На гэты час каля 1500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў.
Ну как можна с этим мірыцца? Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требаням?
Прадстаўнікі беларускага ўраду настойваюць, што ні пра якую гандлёвую вайну гаворкі няма. Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемств вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі.
Паўсядзённая работа по прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет бронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Рассказывал Игорь Корней. Сёння ў рэгіёнах корэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра наступствы расійскіх абмежаванняў на ўвоз малочнай прадукцыі. Некаторыя паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Могилевщине господарники заявляют про сокращение вытворчества молока на колгасных фермах. С подробностями журналист Андрей Белогубов.
Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. И теперь тут чекают сокращение экспорту.
Вводятся квоты на сухое молоко. Нам об этом объявили, но еще не довели. Доведут, конечно. Если, как, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар будет.
Кажа представник администрации предприемства. Суразмовца признає, что реализовать российский объем продукции на внутреннем рынке не удастся без введения санкций у отказ.
Наверное, так надо поступать. Если Россия перенасыщена молочной продукцией, пусть даже наша продукция и более высокого качества, то они своего потребителя охраняют, так? И мы должны точно так же к своим относиться. По-моему, это во всем мире так.
Коли молочная война затягнется, то отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, меркуя зоотехник с Белинского района Борис.
Просто насельництво почне вырозать эту живелу, позбавляться. Так, это не вельми выгодно. По Белинскому району за 5 годов 2,5 раза скоротилось поголовье буйной рогатой живелы. Зараз коля 1000 голов было 2800.
Берастейщина. Что обещают скорочение на российском рынке Берастейщине? Проблему доследует Анатоль Круговец.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и перетворенный в приемный пункт. У Берозовского сыркомбината так само появились проблемы с поставками в Россию.
Сегодня первый рабочий день. Да, сегодня мы грузим. Пройдут машины, не пройдут машины, мы еще не в курсе.
Поведомила Свободе супрацовница отдела Берозовского сыркомбинату Марина Соловейчик. На Ляховицком молочном заводе так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если она полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией.
Поведомила супрацовница отдела маркетингу Ляховицкого молокозаводу, якая попросила не называть ее прозвище. Шмат кто с керовников предприемства отмовляется комментовать российскую заборону, подеючися, что еще все наладится.
У нас все документы в порядке. Я ничего говорить не буду.
Сказал загадчик Каменецкого филиалу компании «Савушкин продукт» Александр Славутич.
Тем часом у Добрском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, в акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить и молоко с колгасных фермов, але часто продукт заворочивают назад. Оповедает один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
Раньше было все нормально, а сейчас в гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотик. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность.
На питання, куди ж використовують звернуте у господарку молоко, кіровця відказує досить дипломатично.
Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачів.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали господа, видимо, посевная с кризисом помешали, или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». У Минску в Институте журналистики Белорусского державного университета отбылось урочистое открытие информационного центра Радио Европы. Перед присутными выступили керовник Министерства замежных справ Словении, якая теперь старшинюе у Радио Европы Самуэль Жбогар, наместник генерального секретаря Радио Европы Мод де Бурбукикио, докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгуни, керовник Министерства замежных справ Беларуси Сергей Мартынов и ректор университета Сергей Абламейко. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Памяшканне інфармацыйнага цэнтру, два невялікія пакоі. У адным з іх размешчана бібліятэчка Рады Еўропы. Чакаецца, што яна будзе рэгулярна папаўняцца матэрыяламі таксама ў перакладзе на беларускую мову. Сама імпрэза адкрыцця пачалася ў холе інстытута на фоне еўрапейскага сцягу і плакату пра Раду Еўропы. Праўда, адразу пасля імпрэзы іх згарнулі. На другім паверсе, непасрэдна перад уваходам у цэнтр, міністры замежных спраў Славеніі і Беларусі перарэзалі сімвалічную чырвоную стужку. Сярод гасцей былі амбасадары еўрапейскіх краін, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. У сваім выступе міністр замежных спраў Славеніі Самуэль Жбугар выказаў надзею, што інфармацыйны цэнтр будзе спрыяць распаўсюду інфармацыі пра мэты і задачы Рады Еўропы сярод насельніцтва Беларусі.
Славенія, як старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, сярод сваіх прыоритетов подкресливая развитие демократии, вершенство закона и правов человека у Белоруссии и у інших регионах. Скасование ці введение моратору на смиротное покарание у якости першого кроку будет успринято Страсбуром як выразный сигнал прихильности Белоруссии до европейской демократии. Праца информационного пункта у супрацовництве с уладами и структурами громадянской супольности створить платформу для супрацовництва Рады Европы с Белоруссию. Так само дасть нам корисную информацию про прагрэс нашых стасункаў з Беларусю.
As to the progress of our relations with Belarus.
Упершыню інфармацыйны цэнтр створаны ў краіне, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Гэта падкрэсліў у сваім выступе міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён адзначыў, што згода на яго адкрыццё гэта добрая воля Рэспублікі Беларусь і сур'ёзны палітычны сігнал адкрытасці Беларусі на адрас Рады Еўропы. Ён лічыць, што цэнтр будзе спрыяць арганізацыі тэматычных семінараў і падключэнню Беларусі да адмысловых інфармацыйных кампаній Рады Еўропы.
Мы видим особый интерес в первую очередь в плане гармонізації нашого законодательства через присоединение Беларуси к конвенциям Совета Европы, которые являются уникальным международно-правовым инструментом. В целом рассчитываем на то, что деятельность информационного пункта позволит нам лучше узнать друг друга, избавляться от старых клише и стереотипов и придать дополнительный импульс развитию наших отношений.
Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Регони спадзяецца, что информационный центр станет первым и значным символом нового курса великих пирамид в Беларуси и в стосунках помеж Беларусью и Радой Европы. И он нагадал, что идея створения центра возникла еще в 2006 году по рекомендации парламентской ассамблеи. Процесс открытия не был легким, бо спотребилось много терпения, дипломатичных кроков и великая твердость. Теперь треба зробить крок наперед и говорить на агульной мове поваги правов человека, демократии и правовой державы. Спадар Регоні выказал надею, что центр будет сприять росту жадання поделять европейские каштовности.
Nulla cambia nella storia senza atti simbolici.
Нічога ў гісторыі не мяняецца без сімвалічных акцыяў. Самая вялікая надзея ў тым, каб гэты маленькі інфармацыйны пункт змог падтрымліваць працэс стварэння і ўмацавання сучаснай дэмакратыі ў Беларусі. Каб ён дазволіў Беларусі ўвайсці ў якасці паўнавартаснага сябра ў дом дэмакратыі і правоў чалавека, якімі ёсць Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея.
Говорил докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Регони. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю про некоторые основные подзеи понеделка. Министр замежных справ Словении Самуэль Жбогар, який узначальвая комитет министров Рады Европы на прессовой конференции в Менску, выказал спадзеў на хуткое вызволение Миколая Туховича и інших политвязнев, а так само закликал белорусский ураду вести мораторий на выканание смяротного покарання. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. У Волковыску суд покарал штрафами 7 активистов Объединенной громадянской партии за пикет у подтримку Миколая Туховича. Американский громадянин Эммануэл Зельцер, який отбывает трехгодовый термин зняволення у Могилевской колонии, сегодня обвестил голодовку. Золотовалютные резервы Беларуси за травень скоротились на 9,2%, альбо на 327,5 мільёнаў даляраў. Про это поведомляется в статистической справоздаче Нацбанку Беларуси. Чому запасы валюты, не глядячи на шматликие кредиты, не растут, а скорочаются? Куда идут позыченные доляры и ці варто чакать девальвации белорусского рубля? Про это Владимир Глот гутарить с керівником аналитичного центру Мізеса Ярославом Романчуком.
Прадстаўнікі Нацыянальнага банку летась неаднаразова казалі, што для Беларусі пажадана мець золотавалютныя рэзервы ў эквіваленце ад 8 до 10 мільярдаў даляраў. Цяпер бачна, што гэта нязбыўная мара. Запас не толькі не расце, а скарачаецца. Пра што гэта сведчыць? І куды дзяваюцца мільярды пазычаных даляраў?
Свечит про то, что белорусский урад старается наполнить бочку, бывшая просто закрыть дырку у дне. Тому, коли мы отримали за пошли там 6 месяцев 3,7 миллиардов доляров кредитов, а сегодня у нас золотовалютные резервы 3,2, это свечит про то, что мы проедаем кредиты худшей, чем наращиваем золотовалютные резервы. И в этом контексте, безумовно, Кудрин мая рацию наши белорусские незалежные эксперты, которые свечат, что без кардинального змены макроэкономичной политики, бюджетной политики. Беларусь за год, за два может уползти в такую долговую яму, с которой мы потом с десятилетия не сможем выбраться. Гроши идут на то, как продавать валюту тем предприятиям, которые имеют доступ до биржи. Выключно туда идут. Это поддержка тех буйных предприятий, монополистов, а так само тех людей, которые имеют некие номенклатурные связи с банками, с администрацией президента, с другими структурами влады. Если бы была другая ситуация, была бы девальвация, то тогда они б не имели таких вельми льготных воронков працы, как мают сегодня.
З ваших слов выникает, что охотных набыть валюту, мабуть, значно больше, чем тех, кто ее продает. Якое сегодня становище на валютной бирже? И еще специалисты кажут, что померы золотовалютного резерву мают и сезонные тенденции. Почалося лето, як оно может отбиться на стане белорусского валютного запасу?
Сьогодні попит перевищає подаж валюти у різні дні від 6 до 2,5-3 разів. Це не було такого ніколи в останні там тижні, коли б попит з подажем збалансований. І це при тим, що ми маємо ситуацію вельми жорсткого відбору тих заявок, які йдуть на біржу. Таким чином можна зробити висновок, що попит на валюту значно перевищає подаж. Літом люди будуть виїжджати за межу, будуть купляти валюту. Більше того, я думаю, що люди так само сьогодні мают вельми такие высокие чакания того, что будет девальвация, тому навык, коли они отримают свои отпускные летние, они будут стараться все это конвертовать в доляр або в евро, и попыт на валюту повеличится. Тому различивать на то, что летом будет стабилизация, нема причин. И в ситуации, коли мы бачим значное скорочение валютной выручки, без девальвации белорусского рубля, нас чакает полное скорочение золотовалютных резервов, да вельми погрожающего стану финансового фінансової стабільності нашої країни у зровні.
І коли ця девальвація може відбитися?
Вона може відбитися в будь-який день, тому що усі підстави макроекономічні для цього є. Коли вона не буде у ближайші 2-3 тижні, тоді буде з'являтися, я думаю, чорний ринок, і коли різниця поміж чорним ринком і курсом Національного банку в складі 20-25%, буде те, що і було у студені. Студені було одноразове, на цей раз, я думаю, урад не буде цього робити, а літом, коли люди будуть на відпочинку, він зробить неяку паузучу девальвацію. Каб уже в осень курс был на 20-30% меньше.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага центру Мізеса Ярослава Романчука.
Доследы свободы.
Завершаются выпускные экзамены в белорусских школах. Праз некалькі дзён пачынаецца централізаванае тэставанне. Сёлета адбываюцца адразу два выпускі. Проста 11 класы і 11 штрых, якія меліся першымі вучыцца па праграме 12-годкі, але вымушаныя праходзіць год за два. Пра асаблівасці сёлетняга тэставання Інна Студзінская.
У лідерах на централізованому тестуванні сьогодні математика. Її будуть здавати 116 тисяч. На тест по російській мові зареєструвалося 110 тисяч. Літось її здавали 107 тисяч. А ось кількість жадаючих здавати білоруську мову сьогодні поменшилося. 65 тисяч супроти 68 тисяч літось. У минулому році виніки тестування були, м'яко кажучи, не вельми поспіхові. Амаль половина випускників написала математику і третина російську мову менш, чим на 20 балів. Причин таких не низких показников на ЦТ могло быть как минимум 3. Альбо абсолютная большиня выпускников вельми слабая, альбо наставники дренно учат, альбо тесты надзвычай складаные. Вот тлумачение директора Республиканского института контролю ведов Миколая Фяськова.
Мы не школа, наше главное ранжирование. Чем наша оценка отличается от школьной? Там уровень проверяет, а мы ранжируем. Мы не учим. Почему плохо? Это надо спросить там, где учат, если плохо. Но это даже не показатель. Вы думаете, что должны 100 получить? А 100 – это плохо.
По математике летось был установлен минимум для поступления у ВНУ 8 баллов, по мовах 13 баллов. Тому сёлета чиновники и перестраховались. У ВНУ дозволено поступать усім, хто набере хотя б 1 балл со 100. До того ж, летось так само вырашили усе гімназії, ліцеї, школи привести до одной програми – заборонить спеціалізацію, каже намісник начальника управління середньої едукації Міністерства едукації Валентина Майовська.
От по відносі з декретом президента Республіки Білорусі 17 липня 2008 року усі вчені предмети вивчаються тільки на базовому рівні. Це означає, що усі учні мають однолькові стартові можливості.
И наставники, и батьки, и сами абитуриенты у один голос свержали, что добро сдать тесты после звычайной школы, альбо не займаючись с репетиторами, немагчимо. И они не отповедают школьной программе. На думку летошней абитуриентки Юли, якая у школе училась и вельми добро, и мая средний балл аттестату 90, причина у тем, что...
Структура тестов и формулировки задания вельми отрозниваются от школьных контрольных работ и от выпускных экзаменов у школе.
Наставница российской мовы с подарения Светлана на питание, чему выпускники так слабо написали тесты, отказала так.
Потому что школьная программа абсолютно далека от тестов. Потому что там другие подходы, потому что там на другое мы учим в школе. Там мы так они сдают.
Наместник начальника управления средней эдукации Валентина Майовская каже, что зараз гэтые неотповедности будут уличены.
Эти программы распрацованы так, как у змест их вошли только тые задания, темы, якія вывучают як у 11-м, так і у 11-м штрих-класі. А вже на основі програм для поступаючих вузів розпрацьована специфікація тестів, і усі тести будуть відповідати вот цим розпрацьованим програмам.
Ці стануть сьоліта тестове задання легчей. Наставниця з подарення Світлана виказала таке міркування.
Вони будуть проще. Вони будуть просто по тим темам, які якоби проходяться, а по тим, що не встигли пройти, тих тем не буде. Ну, це ж не знає, що буде проще. Вони стали якби глубже вопроси
По-ранейшему по так званых гуманитарных предметах тесты застаются письмовыми. Летось заданні по предмету «Человек, громадство, держава» выкликали серьезную критику. На кожное питание мелося по 4 варианты отказу, причем правильных могло быть несколько. Выпускница Юля расповедая.
Грамадознавства это уголе такие предмет, у яким не может быть только одного погляда на проблемы. Это предмет все ж таки устный. Коли пытаться его утиснуть у рамки теста, за все будут вельми складанные моменты. Я лишу уж такие предметы, как грамадознавства, история Беларуси, повинна заставаться в форме устного экзамена. Некоторые задания там формулированы не вельми конкретно, складанности вызывая не уровень тяжкости самого теста, а менавіта тое, што на некаторыя вапросы можна даць 2, а не 3 адказы.
І хоць чыноўнікі ад адукацыі цвердзяць пра роўныя ўмовы для ўсіх, выпускнікі 11-х штрых-класаў у найбольш незайздросным становішчы. Яны вымушаныя былі за год адолець праграму 2 гадоў. Настаўніца спадарня Святлана кажа:
это вообще выкинутое поколение. Они вообще не успели многое. И по темам эти штрихи вообще очень слабые, параллели идут. Это были дети реформы изначально. Тем более, поскольку там 2 за год надо было у них по всем темам и количество часов другое. Штрихи эти не традиционно слабее сдают.
Не глядишь и на просьбы абитуриентов, батьков, наставников, дозволить повеличить колькость тестов хотя бы на 1, каб у абитуриентов была махчимость после сдачи выбирать специальность 2-3, чиновники на это не пошли. По-ранейшему можно здать только 3 предметы. Мауляв, у выпускной классе школьники повинны кончатково вызначиться с выбором профессии.
Рассказывала Инна Студзинская. Молодёны на гомельских улицах сказали, что для их лепей сдавать уступные испыты, те централизованное тестование и чаму.
Ну, что тестирование сдавать? Ну, методом тыка можно на 20% натыкать.
Если деньги есть, то вступительное. Если нет, то тестирование. Все в одинаковых условиях.
тестирование. Можно от балды наставить крестиков и все, и пройти. Можно много получить, даже 50.
Я лечу, что централизованное тестование – это лепшая форма контролю. Заведомо, когда сдаешь экзамены с выкладчиком, это, я лечу, не полная оценка ведов.
Тестование. Просто там будешь питанию и легче выбрать то, что ты ведаешь.
Наверное, тест. Почему? Потому что, например, иностранные языки нужно проверить речь, проверить аудирование, устную тему, а тест этого не проверит.
Экзамены, по моему мнению, больше проверят ваши знания, чем тестирование. Тестирование можно угадать.
Экзамен – это не показатель знаний, то, что если ты знаешь, то можно экзамен хорошо написать, а тестирование – это чисто лотерея.
Тестирование. Даже если чего-то не знаешь, можно наугад ответить.
Вступные экзамены. Потому что легче тесте можно очень запутаться так, что не вылезешь потом.
Ну, я сдавал экзамены. Ничего нет тяжелого особо. Просто главное выучить тему и себе рассказать.
Легче тестирование. Там стоят ответы, и ты, ну, уже выбираешь, как бы, из этих ответов, что там можно выбрать.
Экзамен. Легче сдавать, потому что их можно списать. Централизованное тестирование нельзя списать.
Тестирование. Более оценка объективная знаний. Ну, экзамены, это как бы зависит от того, кто принимает. Экзаменатора больше зависит.
Палова сьомай у Менску на хвалях Радио Свобода выпуск новинаў. Спачатку беларускія паведамленні. Прэзідэнт Александр Лукашэнка паабяцаў усталяваць доўгатэрміновы стратэгічны курс на цяснейшыя палітычныя і эканамічныя сувязі паміж Беларусю і Еўразвязам. Выступаючы пасля прыёму міністра замежных спраў Славеніі Самуэла Жбогара, Лукашэнка сказаў: «Еўрапейскі звяз – гэта новыя тэхналогіі, крэдытныя рэсурсы, інвестыцыі». У сваю чаргу Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады Еўропы і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Як паведамляе Белапан, амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, учора аб'явіў галадоўку. У Москве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі ўрачамі Беларусі і Расіі. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Урад США выказаў глубокую занепакоенасць лёсам двух амерыканскіх журналістак, якіх у Паўночнай Карэі судзілі да 12 гадоў працоўных лагераў за тое, што яны нелегальна перайшлі дзяржаўную мяжу. Журналісткі збіраліся запісаць рэпартаж пра лёс уцекачоў. Надзею на тое, што Пхеньян пагодзіцца вызваліць Лору Лінг і Юну Лі, выказала дзяржсакратар США Хілары Клінтон. Лідар руху Хізбала Хасан Насрала заявіў, што ён прымае вынікі парламенцкіх выбараў у Лібане. Канчатковыя вынікі выбараў паказваюць, што перамогу атрымала празаходняя кааліцыя на чале з Саадам Харыры, сынам забітага прэм'ер-міністра Харыры. Паводле апошніх звестак, 4 чалавекі загінулі і 9 яшчэ не знойдзеныя ў выніку аварыі на Данецкай шахце імя Скачынскага. Паводле намесніка міністра вугальнай прамысловасці Украіны, пошукі шахцёраў працягваюцца. Китайскія ўлады ўводзяць новыя патрабаванні да персанальных кампутараў. Як паведамляюць амерыканскія газеты Wall Street Journal і New York Times, ад ліпеня ўсе кампутары, што прадаюцца ў Кітаі, павінны мець спецыяльныя фільтры, якія блакуюць доступ да парнаграфічных сайтаў і, як формулюецца, іншай нездаровай інфармацыі ў інтэрнэце. На поўдні Афганістану загінуў салдат канадскага кантынгенту. Ён быў забіты ў выніку выбуху самаробнага прыстасавання. Салдат патруляваў вуліцы вёскі, што знаходзіцца непадалёк ад гораду Кандагар. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, гутарка з галоўным спецыялістам вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі Андрэем Юрковым, агляд свежай прэсы, меркаванне наведнікаў сайту свабода.орг, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Сержука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 9 чэрвеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч загляне навінам панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Ярослав Романчук.
Крэдыты Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця знаходзяцца ў Мінску з візітам. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на ўвоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі сямёх актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар, які знаходзіцца ў Менску ў складзе дэлегацыі Рады Еўропы, выказаў спадзяванне на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча.
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння аб'явіў галадоўку. Супраць асіповіцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага аднавілі крымінальную справу.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў панядзелка, звязаных з Беларусю. Вы на хвалях Радыё Свабода. 6 чэрвеня Расія ўвяла забарону на ўвоз малочнай прадукцыі шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Як патлумачыў на прэсавай канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка, гэты крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская прадукцыя папросту не ўпісваецца. Пра тое, як расійскія абмежаванні адбіваюцца на беларускіх вытворцах, мы пагутарым з галоўным спецыялістам вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэем Юрковым. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Юркоў, наколькі сур'ёзныя гэтыя расійскія абмежаванні ўдарылі па беларускіх вытворцах?
Ну, пакуль што судзіць да канца яшчэ складана. Але ж калі больш-менш разабрацца ў рынку, атрымліваецца, што нас выкідваюць самага прыбутковага сектару малочнага рынку. Гэта цельнамалочная прадукцыя. Бо, напрыклад, прадукцыя сыры, масла большым тэрмінам рэалізацыі, яе можна пастаўляць з розных кропак зямнога шару, там, з Новай Зеландзі, Аргентыны, напрыклад. Цельнамалочная прадукцыя хутка псуецца, і таму яе няма можлівасці здалёк вазіць. Беларусь пастаўляла ў Расію значную колькасць, апошнім часам нашы заводы масава пераходзілі на экспарт у Расію цельнамалочнай прадукцыі і атрымлівалі досыць добры прыбытак. А так нас гэта сегменту рынка выкидываюць.
Віце-прэм'ер ураду Іван Бамбіза кажа, што па ўсіх відах прадукцыі, якія пастаўляюцца ў Расію, неабходныя дакументы былі пацверджаныя, аформленыя. Аднак некаторыя гатункі проста прадпрыемствы, маўляў, вырашылі больш не вырабляць і адмовіліся ад экспарту. Вось на гэтыя, маўляў, віды дазволы не былі атрыманыя. Наколькі гэта справядліва?
Погляд, завжди, нават при кепській гульні, державні чиновники спробують зробити добрі твари. Питання в тим, що ви самі ведете бюрократичну систему нашу. В Росії, я лічу, що вона нічим не ліпе, може, ще горе, чим за наша. Завжди хтось ці документи відправляє, там, про Міністерство сільської господарки, потім вони десь і губляються. Тому можна казати, що що завгодно, але факт є факт. На сьогоднішній день обмежування гэта існують. І, скажімо так, гэта політичне чи економічне рішення, але ж воно буде вирішатися для Білорусі вельмі просто. Гэта вже зрозуміло.
А були гэта обмежування нечаканістю для білоруських витворців?
Безумовно, ні. Але ж довгий час, на жаль, наші чиновники сільської господарки, наукова рада, вони займаються позицію страуса, який голову пісок ховає. Уже більш года, час від часу, різні білоруські підприємства лихорадили. Весь час Росія вводила певні обмежування. Ну, наприклад, по Могилевській області вони кранули і Мсиславський завод, і Чаузький, і Осіповичський молочний комбінат, і Школовський молочний завод. І це давно вже тягнулося. Все до цього йшло. І тому просто ніхто якби робив вигляд, що нічого нема, там спробували якимись там, напевно, кулюарними адміністративними шляхами вирішити це питання, по сутності не міняючи нічого на місцях.
І гэтага не атрымалось вирішити?
А воно і не могло атриматися. Ви ж самі розумієте, коли хвороба існує, можна і ігнорувати певний час, але ж треба її вирішати якимись там сродками, лечити або там радикальним методом.
Ви вже сказали про таку серйозну бюрократичну систему у Росії. Наскільки тяжко тепер отримати потрібні документи і от поводля гэтых патрабаванняў, про які я говорив господар Аніщенко, головний лекар російський?
Ви ведете, питання в тим, що є завжди к чому, скажімо так, ну докопатися, по-народному кажучи, у цих питаннях. Одна справа, коли ти оформляєш потрібні документи і передаєш, інша справа, що ти туди везеш. Далі, на випадку, наскільки, у всякому разі, я знайомий з цією інформацією, на межі Росія затримлювала з різних наших молочних підприємств різні види продукції і перевіряла їх на отримання антибіотиків, принаймні. Вони закупили зараз сучасне європейське там, або американське обсталювання, ну, сусвітне обсталювання, яке дозволяє навіть малі сліди цих антибіотиків молоце знаходити. Це перший крок. І тому підстави тут цілком були офіційні. Ми знайшли у вашій продукції білоруських підприємств антибіотики, і потім можна вже казати про регламент, щось, якось, але ж це річ, яку не сховаєш. Тому я думаю, що і надалі, головне, все-таки проблема не в тим, як ці документи оформляються. Головна проблема не в тим, навіть хто буде як вирішати ці проблеми адміністративним шляхом чи шляхом прямих перемов наших підприємств з російськими покупниками. Головне питання в якості нашої продукції, безумовно. І так само головне питання в тим, що російський ринок сьогодні перенасичений вуглем молочної і м'ясної продукції.
Ось ви сказали, що невідомо політичне, економічне, так скажемо, політичні ці економічні причини у гэтых обмежаванняў, які ввела Росія. Тым не менш, некаторыя людзі, некаторыя назіральнікі гавораць, што тыя обмежаванні, якія дзейнічаюць у адносінах да беларускай прадукцыі, яны дзейнічаюць не толькі да беларускай прадукцыі, а, маўляў, такую самую дакументацыю не атрымалі і некаторыя расійскія вытворцы, і некаторыя вытворцы з балтыйскіх краінаў. Наколькі, на вашу думку, менавіта беларусаў сваім цяперашнім крокам Расія выделила у некую особую категорию?
Ну, треба сказать, что Беларусь 90% своей молочной продукции экспортует в Россию. И уличивая, что наша продукция, на жаль, по якости находится далеко еще от сусветных стандартов, мы ее практически больше, амаль никуда, продавать не устанем. Тому это для нас великая проблема. Та же Прибалтика, насколько я памятаю, литовские заводы час от часу так само трапляли под этой санкцией. Але же они трапляли ну, по чим угодно, только не по антибиотиках. Там по бактериальной осемененности, там разные иншие речи. Там. Але же в усиляком разе, ну это элементарная речь. Наявность антибиотика – это все. Это однозначно продукция выбраковывается. Тому тут все ж таки экономичная речь. В России опошние годы, опошних 2, 3, 4 годы шли буйные национальные проекты. Великие вкладання бюджетних środків у сільську господарку. Коли їдеш по Російській Федерації, ось Смоленщина, вона буцім така ж дика в основній масі, яка засилась. Бранщина, тобто заїжджаєш в Орловську область, далі Курська, Білгородська, там фантастичне просто будівництво, там велізарні сродки вкинуті у сільську господарку, там вельми добра вродлива глеба, чорнозьоми. І тому все ж таки рост витворчості там був значний, особливо товарний витворчості, молока, м'яса. А сьогодні в умовах кризи прикладно на 20-25% по різним прикидкам, значить, знизило споживання молочної, м'ясної, ну, дорогої продукції. Відповідно, наша продукція, наші 3-4 мільйони тонн, як називає Росія, білоруського експорту в Росію молочної продукції, ну, як в молочному еквіваленті, ми стали там непотребними. Ось це основне, звісно. А можна вже казати, що тут більше політики, чи економіки, але факт є факт. Сьогодні ця продукція там просто обвалює, обрушує російський ринок.
Я нагадаю, з нами на сувязі Андрій Юрко, головний спеціаліст учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії. Я вибачаюся, але задам все ж таки ще одне питання, удокладню. Ви казали про антибіотики. Але Геннадій Аніщенко, головний санітарний лікар Росії, коли тлумачив теперішнє нове обмежування, все ж таки тлумачив їх кришку по-іншому, і він казав, що Росія ввела новий технічний регламент на молочну продукцію, білоруська продукція попросту туди не вписується. До прикладу, коли у склад молочного продукту входить ну, хоча б 1% порошку, то на пакунку треба писати не молоко, а молочний напой. Ось такі, такі потребування, вони були нечаканими для білоруських витворців?
Конечно, не были, и все это загодя было вырешено. Я на 100% понял, что наши все это цудовно ведали, и хочу из-за всех все это зробили. Я лечу, что просто с российского боку это, ну, как бы, ну, это так само, они прикрывают певные проблемы, как бы, за наш кошт свои. Это уже начинаются такие, ведаете, бюрократичные гульни. Это дурушку, как называют, запустить. Мы кинем вам, вы кинем нам, а продукция-то не экспортуется. Вже це основна проблема. Тому що, ні, тут все це цудово наші ведали. І це все спокійно можна було зробити, подати. А вже де там, наприклад, документи, які передали наше підприємство, в нетрах російської бюрократичної машини загубилися, так би мовити. Ну, це вже не наша проблема, а Російської Федерації, це зрозуміло.
А наскільки тяжко знайти некі нові ринки для молочної продукції в інших країнах СНД? Ось говорили про Казахстан, наприклад, і навіть про Повдньову Африку.
Наша продукція не відповідає світовим узровням стандартів якості. Так ось, зважте, весь час російська, наприклад, ветеринарна служба не інспектує заводи, наприклад, там, в Америці, які птушку поставляють, там, в Новій Зеландії, Аргентині, які поставляють молочні продукти. Там це все відповідає світовому узровню. А в нас, бачите, багато годів велізні сродки вкидались в сільську господарку, ну, але ж це було все по-соціалістичному, абсолютно неякісно, не продумано. Я ось такий маленький приклад проведу, колись під час Великої депресії, ось чого почали в Англії вихід ну, сільської господарки з гетера. І вони почали ангельський союз молочників просто вчити доярок, як доїти корову. А в нас на сьогоднішній день, ну, в всякому разі так, ну, може, це прикладно, але умовно, може, з 100 доярок там десяток ведає, як треба доїти корову, а реально доїти тільки одна, так як треба. Ось уявіть, в якому ми знаходимося, ну, в якому ситуації становище, в якому знаходимося у порівнянні з тими країнами, які справді займають буйнішу долю в світовому експорті молочної продукції.
Ну і тоді, чи могли б ви коротко сказати, якою ви порекомендували вийти з теперішньої ситуації? Я розумію, що це таке велике глобальне питання, але перші три кроки, які треба зробити білоруським витворцям молочної продукції?
Перші три кроки... Почнем с першого. По-перше, конечно, проанализовать ситуацию. У нас сегодня прикладно 5-5,5 миллионов тонн молока в год в Беларуси в творчестве. Споживание 2-2,5 миллиона тонн по разных оценках. 10 и так. То есть треба реально разуметь, что, конечно, конкурировать по экспорту именно молочной продукции с такими краинами, как Новая Зеландия, Аргентина, там, как Австралия, там, например, так, где круглогодовый выпас, где вельми танные кормы, отповедно вельми низкий себекошт продукции, нам, конечно, мало реально. Треба сказать щиро, так само признать нашим владам, что, на жаль, люди с колгасным образом мышления, которые загоняли такие великие сродки у сельскую господарку все это годы, они, мягко короче, робили не то, что тут они не в стане будут эти гроши не то, что вернуть, так на вот некую частку. Вот треба реально проназывать рынок, реально разуметь, что треба скорчать витворчество. Уже у кольки там, 2-3 раза я не ведаю. В всяком разе треба сделать все для того, как та тие предприємства в молочної галини, які мають, ну скажем, хоча б теоретичний шанс вижити у всесвітній конкуренції, коли вони хоча б наш внутрішній ринок не віддали другим. Тобто ви гетеї кроки. І далі, безумовно, якість. Я скажу так, що для нас, наприклад, для нашого підприємства, основную, значит, долю ведов про молоко и молочный бизнес дало супрацовництво с компанией «Данон», якая месяц в России. Мы уже годов 7-8 тому экспортовали туда молоко и, ну, чудовно ведали, что такое антибиотик, что такое там бактериальное применённость молока, соматика. А, на жаль, нашим досвідом никто практически в Беларуси не застекаюся, кроме нас. Литерально пошних полгоды какие-то такие почали шарахани с боку владу, во, як они умудрились, а треба то-то-то, ну и все на этом. Тому якость. В любом випадку, ту продукцию, которую вырабатывает любой наш виробник, эта продукция повинна отповедать лепшим стандартам сусветной якости. Тогда не будет проблем, ти в Россию продать, там, ти в Канаду, там, ті в Повдньову Африку, ті ще куди.
А у вашої господарки нема проблем?
Безумовно, є. Ми ж не на виспі. На сьогоднішній день наша яка головна проблема? Що білоруські заводи не мають поки, скажімо так, свободи у своїх діях. Ну, звісно, з задоволенням ліпше підприємство купляли наше молоко. Але його адміністративний апарат, ви ж самі видаєте, який примушає їх брати там, де треба, а не там, де є ліпше. Ну, конкуренції поки нема. Нема внутрішньої навіть конкуренції. Була б внутрішня конкуренція, звісно, ми б хутко були на коні.
Дякую вам велике за гутерку.
Всього найліпшого вам.
Я нагадаю, ми гутерили з головним спеціалістом учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії Андрієм Юрковим. В ефірі Радіо Свобода «Виніки дня». І я нагадаю некоторі основні теми нашого сьогоднішнього дня. У Мінську відчинився інформаційний центр Ради Європи. Центр буде працювати у будинку Інституту журналістики Білоруського державного університету. Білорусь підписала погоднення з Усесвітнім банком об виділенні кредиту на 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту підвищення енергоефективності. 54-й день голодує у Мінським слідчим ізоляторі Миколай Утухович, предпримальник з Волковиску, якого підозрюють у підпалюванні дому місцевого міліціянта. Поводле останніх звісток, Утухович за час голодовки схуднів більше, як на 25 кілограмів, його утримлюють у медичній частці ізолятору. У Волковиску суд покарав штрафами 7 активістів об'єднаної громадянської партії за пікет у підтримку Утуховича. Старшиня комітету міністрів Ради Європи, міністр заміжних справ Словенії Самуель Жбогар, який знаходиться у Мінську у складі з делегації Ради Європи, виказав сподівання на хуткое визволення Миколая Утуховича. І він так само закликав білоруські влади увести мораторій на виконання смертних покарань. Американський громадянин Еммануель Зельцер, який відбуває трьохгодовий термін зняволення у Могильовській колонії, обвестив у понеділок голодовку. Ми на хвалях Радіо Свобода. У Могильові збираються усталювати бюст апошнього російського імператора Миколая II. Бюст подарить керівництво району Соколіна гора у сходній адміністраційній округі Москви. Такий подарунок, як передають офіційні криниці, знак розвиття і умацування супрацовництва поміж столичним російським районом і Могильовим. Як ставляться могильовці до наміру влади установити бюст апошньому російському імператору, висвітляв Андрій Білогубов.
Конкретного місця для бюста могилівські улади поки не визначили. Саму ідею помніка тлумачить тим, що під час Першої всесвітньої війни у Могильові сім'єю жив Миколай II, а цюля жнівня 1915-го до лютого 1918-го году він керував діяннями своїх військов. Могильовський активіст незарегістрованого руху рушення Володар Цурпану зазначає, що навряд чи такий презент російці могли б пропонувати іншим країнам, які неколи були часткою імперії. Улады няма мужнасці адмовіцца ад такога падарунка.
Гэта таму, што сённяшняя ўлада дэкларуе, што мы вот адзіны народ, мы там рускія з знакам якасці і так далей. Мы можам казаць, што сённяшняя ўлада, яна не ёсць беларускай. Яна не дбае пра сапраўды інтарэсы краю. Я як беларус, я почуваю себе ображеним, що нам таку робить пропанову.
Могилівські активісти партії БНФ лічать рішення улади зняважливим для суверенної Білорусі, а сам подарунок російців розглядають як спробу нагадати білорусам про їх колоніальне минуле. Яни заявляють, що будуть домагатися від гарвиконкому тлумаченнів, говорить старшиня обласної організації партії БНФ Григор Костусьов.
Це здекс над пам'яттю мільйону білорусів, загинувших під час війни від рук російських жовнірів при захопі білоруських земель. Ми вже звернулися в усі сродки масової інформації до громадства, даючи оцінку таким помкненням. Нам вже вдалося звернути увагу на дадену проблему відомих істориків, які так само викажуть свої міркування у сродках масової інформації у ближайший час.
А як ставиться могилюси до з'явлення у їх городі бюста російському імператору? Ось некоторые міркування на могилюських вулицях.
Такі пам'ятки повинні встановлюватися в Росії, не в Білорусі.
Якщо церква, в принципі, його віднесла к святим, то думаю, що і в нашому городе, как бы, он не будет чужим считаться.
Это не настолько знаковая фигура для Белоруссии в ее становлении вообще, даже в те времена. Есть более достойные фигуры.
Меркование людей на Могилевских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд свежей прессы авторка. Зим Юлия Рымашевская.
Газета «Беларусы и рынок» у артикуле «Удар по стосунках» аналізує молочний конфлікт Білорусі і Росії. З 6 червня Росія припинила поставки 500 видів білоруської молочної продукції. Поводле аргументів російського боку, білоруські витворці не відповідають потребуванням технічного регламенту на молочну продукцію. У свою чергу, головний санітарний доктор Білорусі Валентина Качан стверджає, що вся праця по перереєстрації поставок молочної продукції була проведена своєчасово. А неперереєстрованій оказалася частка продукції, яка вже не випускається, ці продукція тих підприємств, які спинилися на модернізацію чи реконструкцію. Штотиднёвік «Білгазета» головною темою номеру обрав білорусько-російський конфлікт, який почався два тижні назад, розповідає редактор видання Віктор Мартинович.
Белорусская незалежность нам досталась не так, как, например, украинцам своя незалежность и литовцам. И тому москвиши, россияне, они ставятся до ее прикладно так, что ну, нечто такое недорешное, что нечто, что нам дали просто потримать. И зараз можно и назад отобрать. Это, подкресливаю, отживается у тем, как я ставятся до нашей национальной валюты, типа до наших предприемств, которые можно просто от нас за некие смешные гроши выкупить.
Комсомольская правда в Белоруссии задается питанием, какие льготы при поступлении в ВНУ будут дейничать сёлета, а кто может стать студентом на агул без испытов. Так само газета доследует, где могут подпрацовать летом студенты да школьники. У бюро працаўладкавання шмат працоўных вакансий, якія чаргуются с вакансиями промоутеров, продавцов да сакратаров. Заробки от 300 до 600 тысяч белорусских рублей. Больш высокія сумы абяцаюць плаціць афарміцелям цукеркавай прадукцыі ад 500 до 800 тысяч, плюс магчымасць атрымаць прэмію.
Незалежную прэсу за аўторак аглядала Юлія Рымашэўская, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе аўтар з Магілёву Сяржук Кулягін. Гэты бард добра вядомы даўнім аматарам аўтарскай песні, бо пачаў пісаць свае беларускія песні яшчэ за савецкімі часамі. Быў удзельнікам многіх бардаўскіх фэстаў, а таксама адным са стваральнікаў магілёўскага бард-клубу.
Гэта пачатак 90-х гадоў, вось развал Савецкага Саюза, так? Я вучыўся, дарэчы, на філфаку. Філфак, тым больш, што мне спецыялізацыя была беларуская мова і літаратура. Я просто, ну, настолькі полюбіўся пасля першых другіх курсаў беларускай мовы і літаратуры, настолькі, тым больш, што патрапіў у такое асяроддзе беларускай інтэлігенцыі магілёўскай, гэта такі грамадскае аб'яднанне Машэка было, яка таксама цікавілася гісторыяй, і з якога, ну, сёння выйшлі выдатна такія дзеячы, грамадскія дзеячы, гісторыкі, як загадчык кафедры археалогіі Ігор Марзалюк, дацэнт гісторыі Ігор Пушкін, да, дацэнт гісторыі Алеся Еў, якія таксама, дарэчы, ўваходзілі і ў наш клуб «Чароўныя ўспаміны», ездзілі з намі ў вандроўкі. І вось гэта асяродак, да, вось гэта зацікаўленасць беларускімі каранямі, беларускімі традыцыямі, беларускай культурай мяне паштурхнула. Мне, я не мог напісаць ніякую беларускую песню. Пісаў расійскія песні, але мне вельмі карцела напісаць беларускую песню. І гэтая першая песня з'явілася таксама нечакана. Развал Савецкага Саюза, Беларусь атрымлівае незалежнасць, да, ва ўжытку ваходзіць беларуская мова, у прынцыпе, у нас ўжо ў педагагічным інстытуце, дзе я вучыўся, у Магілёўскім, выкладалі все прадметы, нават і фізіку, і матэматыку на беларускай мове. І вось гэта такі пад'ём, і мне вельмі карцела, нейк ноччу прачынаюся і пачынаю пісаць песню. І першае выкананне, як не дзіўна, отбылося на такой великой широкой сцене. С этой песни я сунулся на первый фестиваль, международный фестиваль «Могутный Боже».
Расплела дорожка коз, нахилилась до воды, нечто в травах шепчет с роз, снежки падают с небес, кветка папоротский тел, летя пола на дне раки, рые руки водяник, шизы дым во все боки, а русалки ляраки тешутся прятать зеленки, девки водят скорогон, поражать на жениха, свечкой светится церковь, и убачу дивный сон. Или нечто срамный звон, дили-дили-дили-дили-дон, 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 дили-дили-дили-дили-дон.